And he's saying to Hamilton, what did you do?
He brake tested me.
Break Test, ένα podcast για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Δρεάδη.
What the going on?
Φίλες και φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καλώς ήρθατε σε εβδομαδιαίο ραντεβού με την επικαιρότητα και την ταχύτητα. Είναι το Break Test, είμαι ο Κώστας Λεώνης.
Είμαι η Μαρία Ανδρεάδη.
Και σήμερα, Μαρία Ανδρεάδη, ποιον έχουμε μαζί μας?
Το Θωμά Κρασόνη.
Hey.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, είμαι η πρώτη φορά που έχουμε καλεσμένο και στην εκπομπή εδώ πέρα και πρώτη φορά πρωταθλητή, έτσι.
Πανευρωπαϊκό πρωταθλητή, ο Θωμάς Κρασόνης. Δεν θέλω να τα λέω εγώ βέβαια, εσύ θέλω να συστηθείς.
Να συστηθούμε λοιπόν. Είμαι ο Θωμάς Κρασόνης, έγινα 24 μάλλον πολύ πολύ πρόσφατα, στις 29 του μήνα και είμαι ο πρωταθλητής Ευρώπης στη Euro NASCAR Open.
Πάμε λοιπόν, τι είναι το Euro NASCAR, πες μας με λίγα λόγια.
Το Euro NASCAR είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε περίπου πριν από μία δεκαετία και είναι μία από τις βασικές προσπάθειες του NASCAR International, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προσπαθεί να φέρει το NASCAR της Αμερικής πιο κοντά σε όλο τον πλανήτη ουσιαστικά, όχι μόνο στην Ευρώπη, με άλλες σειρές όπως είναι το NASCAR Canada, το NASCAR το Brazil και τώρα πλέον και το NASCAR Euro Series.
Και πόσα χρόνια είσαι εκεί πέρα?
Έκανα φέτος την έκτη μου χρονιά ουσιαστικά.
Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι, ξεκίνησες από, πώς θα το πω, τελείως άμαθος, ούτε πίστες, ούτε αυτοκίνητο, τίποτα, μηδέν.
Όχι, είχα και έκανα τρεις. Εντάξει, με τέτοιο αυτοκίνητο.
Με τέτοιο αυτοκίνητο
σίγουρα.
Τι αυτοκίνητο είναι, γιατί εντάξει, ο κόσμος ακούει, μερικοί ξέρουν, εντάξει, για μερικούς ίσως το έχουν δει σε μια ταινία κτλ. Μιλάμε για κάτι βάναυσο, έτσι.
Εντάξει, βασική διαφορά αυτό που το καθιστά NASCAR και πόσο μάλλον το ευρωπαϊκό NASCAR, το οποίο παρόλο που έχουν γίνει αλλαγές στο αμερικάνικο και έχει πάει πιο πολύ ως κάποιο super touring αυτοκίνητο ή κάποιο GT. Το NASCAR της Ευρώπης είναι αυτό που εκπροσωπεί το καθαρό πνεύμα του NASCAR. Είναι ένα στόκ αυτοκίνητο με κανένα ηλεκτρικό υποβοήθημα πάνω, κανένα εγκέφαλο, τίποτα, καρμπιρατέρ.
Εκεί αστιάκια και ηλεκτροκίνηση δεν κάνετε, έτσι, με τίποτα.
Τίποτα, δεν πλησιάζει. Είναι το. Τι να πούμε τώρα. Στο μαύρο το άσπρο, ας πούμε. Έτσι. Το αντίθετο τελείως. Το γιν και το γιάνγκ. Αλλά ναι, είναι ένα αυτοκίνητο ατόφιο. Δηλαδή, άμα μια λέξη το περιγράφει, είναι το ομό. Δεν έχει πάνω τίποτα ηλεκτρικό. Είναι, άντε μόνο το power steering, γιατί δεν γίνεται, θα ήταν σαν να έστρεφες μαούνα, γιατί λειτουργεί χωρίς power steering μόνο στα οβάλ, στα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις μεγάλες κινήσεις, οπότε θα ήταν αδύνατο να οδηγηθεί χωρίς power steering το NASCAR, αλλά παρόλα αυτά είναι ένας V8 κινητήρας, 5.000 κυβικά, περίπου 450 άλογα, το αμάξι βρίσκεται στα ποιήλια και κάτι κιλά και λίγα κιλά, πισωκίνητο, πλέον πεντάρι σασμάν μέχρι πέρσι τεσάρι, και αυτά είναι. Και όσο περίεργο και να ακούγεται, αυτό είναι όντως το αυτοκίνητο, δεν είναι τίποτα άλλο. Και από εκεί και πέρα ένα χωροδικτύωμα, ένα roll cage προφανώς, γιατί δεν γίνεται χωρίς. Αυτά.
Μια χαρά.
Δεν μπορώ να το περιγράψω καλύτερα.
Είπες για οβάλ. Εντάξει, εδώ στην Ευρώπη οβάλ δεν έχουμε, ή έχουμε κάποια πολύ μικρά, κάποια συγκεκριμένα.
Ναι, ήθελα να μας μιλήσει γι' αυτό, γιατί είχαμε ένα οβάλ στο πρόγραμμα, το οποίο στην πορεία ακυρώθηκε, γιατί δεν τηρούσε τις προϋποθέσεις της Ομοσπονδίας, από ό,τι φαίνεται. Οπότε θέλω να μας πεις λίγο. Και τις διαφορές βασικά.
Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Τις τηρεί τις προϋποθέσεις. Απλά τι έγινε. Μέχρι πέρσι κάναμε και τον αγώνα στο Βεντρέι της Ολλανδίας, που είναι το οβάλ για το οποίο μιλάμε. Απλά φέτος άλλαξε χέρια η πίστα, άλλαξε ιδιοκτήτη. Τι έγινε, ο καινούριος ιδιοκτήτης, επειδή δεν είχαν συμφωνήσει με τους αγώνες τι θα κάνουν και τα σχετικά, δεν ήθελε να βάλει παραπάνω έξοδα, πληρώνοντας ουσιαστικά την άδεια του ελέγχου της FIA για να πάρει άδεια η πίστα για το 2025 και απλά είπε θα το κάνω του χρόνου. Και μόνο για αυτό το λόγο δεν έγινε ο αγώνας φέτος, γιατί δεν ήθελε ο καινούριος ιδιοκτήτης να πληρώσει τα χρήματα για ένα μεγάλο event, ας πούμε.
Το πρωτάθλημα έχει κόσμο, έχει θεατές, είναι μαζί με τι τρέχετε, ας πούμε, πώς είναι το πακέτο όλο αυτό, γιατί συνήθως υπάρχουν πακέτα που τρέχεις.
Κοίτα, κατά κύριο, εμείς είμαστε το main event, όπου πηγαίνουμε, το πρωτάθλημα έχει ανέβει πάρα πολύ, δεν ήταν έτσι στην αρχή, τώρα που έχει πλέον είναι και επίσημα από την αιγίδα του NASCAR, έχει κατά μέσο όρο 40 με 50.000 θεατές το σουκού με το highlight της χρονιάς, ας πούμε, το crown event που λέμε για μας να είναι το Brands Hatch της Αγγλίας, στο οποίο έχουμε το peak στους θεατές πάντα. Είναι, τα τελευταία 3 χρόνια είναι μόνιμα πάνω από 100.000 θεατές το σκου, που είναι συγκλονιστικό νούμερο πλέον για ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, γιατί υπάρχει δυστυχώς μια πτώση στον ευρωπαϊκό μηχανοκίνητο αθλητισμό, στον καθαρά ευρωπαϊκό, όχι σε event που είναι από παγκόσμια πρωταθλήματα και γίνονται στην Ευρώπη, γιατί μπερδεύεται ο κόσμος όταν το λέμε αυτό. Δεν μιλάμε για το WRC προφανώς στην Ευρώπη. Και είναι πάρα πολύ θετικό που δείχνει ότι, μιας και είναι και κάτι καινούριο, ο κόσμος το γουστάρει, ο κόσμος θέλει να έρχεται Και είναι πάρα πολύ ωραίο και για εμάς σαν αγωνιζόμενους να βλέπουμε ότι τρέχουμε σε γεμάτη πίστα. Είναι πολύ σπάνιο πράγμα αυτό το, να το ζεις.
Και νομίζω ότι έχεις πει κιόλας ότι το Brands Hatch είναι η αγαπημένη σου πίστα. Το έδειξες και φέτος. Ήταν λίγο δύσκολες συνθήκες βέβαια με τις βροχές. Και κυρίως μου έκανε εντύπωση ότι ήταν μια τόσο μικρή αγωνιστική διαδρομή και όμως πρόσφερε τόσο πολύ θέαμα.
Όχι, είναι σίγουρα, αν μπορούσα να το περιγράψω κάπως το Brands Hatch, θα το έλεγα κολοσσέο. Γιατί κάνουμε το indie, δεν κάνουμε τη μεγάλη πίστα. Και γίνεται χαμός, έχει πάρα πολλές μάχες, δεν δημιουργούνται μεγάλα κενά. Κρατάει πάρα πολύ μεγάλα τρενάκια. Και ένα αστείο, έλεγα πάντα λέω ότι είναι η αγαπημένη μου πίστα γιατί είναι. Και είναι η μόνη πίστα στην οποία δεν κέρδισα φέτος. Εν τέλει, το κάναμε λάθος και δεν κατάφερα να κερδίσω εκεί.
Έλα, πες μου, είσαι στο Paddock Hill Bend.
Ναι.
Ψηλά. Έχεις από πίσω έναν, από μπροστά έναν και πας να στρίψεις. Ανάσα και στρίβεις.
Δεν ξέρω. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο flow. Ανάσα. Ξέρεις τι, είναι ανάλογα πώς το βλέπεις. Εγώ θέλω να τους φάω, ας πούμε, να το πούμε έτσι απλά. Οπότε θες να το δημιουργήσεις το άλλο πίεση. Οπότε όταν πλησιάζω και κυνηγάω ένα αυτοκίνητο, ναι, θέλω να το ψηλακουμπήσω μπαίνοντας στροφή, να αποσταθεροποιηθεί προς την κατηφόρα, να σφίξουν τα γάλατα που λέμε. Και μου αρέσει, θέλω να είμαι πολύ επιθετικό σε αυτή τη στροφή. Και άμα κάποιος κυνηγάει.
Εδώ να θυμίσουμε ότι μιλάμε για μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Μιλάμε πιο άνετα, πιο ανοιχτά, πιο αγωνιστικά. Πώς το σκέφτομαι.
Αυτό είναι το πνεύμα του podcast, εξάλλου.
Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι σαν να είσαι τρενάκι. Αυτό το κομμάτι δεν μπορώ να το περιγράψω. Σαν να είσαι κάποιο roller coaster. Δηλαδή πα και όντω νιώθω ότι το στομάχι σου. Κάπως σφίγγεις ρε παιδί μου, σφίγγεις, έχεις, σε πιάνει ένα... τραβάς μέχρι
ναι.
Αλλά είναι ωραίο, είναι ωραίο. Έχει... Και μετά όταν μπαίνεις στον γκάζι που το αμάξι βρίσκει κάτω, γιατί είναι αναρτήσεις μαλακές, γιατί πρέπει να είναι μαλακές και ακούς το χσ, κάνει ένα τέτοιο που είναι, έχει βρει ουσιαστικά το αυτοκίνητο κάτω και πετάνε σπίδες και τέτοια. Είναι τρομερό, ανεβαίνεις στην αντιφόρα μετά σανίδα, είναι, όλη η πίστα είναι υπέροχη. Και το εισάκι πίσω, το εισάκι πιο άντρικο από, το, από την πρώτη στροφή, να ξέρεις.
Αισθάνομαι σαν να είμαι εγώ μέσα στο αυτοκίνητο, έτσι όπως το περιγράφει,
ήταν,
η αλήθεια είναι ότι...
Λαφυρός, έτσι είναι μια λέξη.
Θέλω να μου πεις, αυτή την αίσθηση αισθάνεσαι ότι την έχεις στο οβάλ.
Ναι, περίμενε. Το οβάλ είναι πολύ διαφορετικό, είναι ανάλογα την πίστα. Δεν έχω κάνει super speedway γιατί παίζει ρόλο, μπερδεύεται το κόσμο. Δεν είναι τόσο απλό το οβάλ, έχει τρία στάδια. Είναι τα μικρά, τα οποία λέγονται τα short courses που λένε. Είναι τα απλά.
Το οποίο είναι μισό μιλί, ένα μιλί.
Περίπου, ναι, εκεί. Είναι τα απλά, τα κανονικά οβάλ που λέμε oval και είναι τα super speedways που είναι η Talladega, που είναι η Daytona, που είναι τα τεράστια, που είσαι σανίδα με το σταυρό στο στόμα και πας.
Πόσα χιλιόμετρα πιάνεις?
300 πλάς, non-stop όμως, όλη την ώρα. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα. Εγώ έχω κάνει στη ζωή μου μόνο μικρό οβάλ, που είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχει πάρα πολύ ξύλο. Δεν δημιουργούνται αποστάσεις, δεν παίζει ρόλο το αυτοκίνητο. Έχει πάρα πολύ στρατηγική με το spotter, που spotter είναι ο άνθρωπος που παρακολουθεί από το θεωρείο, ας πούμε, της κάθε πίστας και σε κατευθύνει στο οβάλ. Δηλαδή, σου λέει... Τη στρατηγική, ας πούμε, παίξε κάτω, ανέβα πάνω, πίεσε τον μπροστά, άστον έχει πιο αργό ρυθμό, θα κάψει τα λάστιχα και. Όλα μέσα, ό,τι μπορείς να φανταστείς σαν εντολή, το κάνει ο σπότερ και εσύ εκτελείς. Είναι πολύ ομαδικό σε σχέση με αυτό που γίνεται στην Ευρώπη.
Και έχεις κάνει οβάλ και στην Ευρώπη, φυσικά, αυτό που είπες στην Ολλανδία, αλλά έχεις κάνει και στην Αμερική.
Σωστά. Έχα τρέξει το World Series of Asphalt, το οποίο είναι ένα event, 7 μέρες, 7 αγώνες, πριν ακριβώς ξεκινήσει η αγωνιστική χρονιά στην Αμερική με τον Daytona 500. Και ακριβώς επειδή είναι το μόνο event πριν από τα μεγάλα πρωταθλήματα, έρχονται πάρα πολλοί από τις μεγάλες κατηγορίες οδηγοί, οι οποίοι προπονούνται και το χρησιμοποιούν ουσιαστικά ως ζέσταμα, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για μικρότερους οδηγούς σαν ονόματα, όπως είμαι εγώ, ας πούμε, δεν είμαι οδηγός του Cup Series, να ανταγωνιστώ κάποιον που τρέχει όντως στο Cup Series.
Έχεις κάνει δύο φορές αυτό το πράγμα. Πώς σου φάνηκε, πώς κρίνεις διαφορές?
Λοιπόν, κοίτα, την πρώτη φορά που πήγα ήμουν πιο μικρός και παίζει ρόλο αυτό που σου λέω, γιατί είχα πάει πολύ αγχωμένος, δεν είχα κάνει οβάλ τότε, ποτέ. Και ήταν όντως πάρα πολύ δύσκολο για μένα, γιατί δεν είχα πιάσει ρυθμό γρήγορα. Άργησα λίγο να πάρω μπρος, να πηγαίνω με το ρυθμό, ας πούμε, του αγώνα. Ήμουν πολύ πίσω, ενώ στις κανονικές πίστες είμαι μια χαρά. Στο βάλ δυσκολεύτηκα. Και έγιναν και κάποια τρακαρίσματα, δηλαδή έφαγα και ένα σοκ ότι έχει συνέχεια τρακαρίσματα. Το οποίο είναι το. Από το παραμικρό έχεις τείχο δίπλα. Αυτό δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, το να έχεις όλη την ώρα τείχο δίπλα. Δηλαδή υπάρχουν πίστες σαν το Zolder που έχουν κομμάτια που νιώθεις ότι είναι σφιχτά. Και λες, ωραία, γαμώτο, άμα γίνει εδώ βλακεία, θα χτυπήσουμε. Εκεί είσαι όλη την ώρα. Όσο πιο κοντά στον τοίχο και όσο πιο πάνω, όσο πιο ανοιχτή γραμμή για να έχεις καλύτερη είσοδο στη στροφή, τόσο πιο κοντά στον τοίχο πρέπει να είσαι για να έχεις περισσότερο χώρο να στρίψεις. Οπότε είσαι πάρα πολύ στο όριο συνέχεια.
Άρα την πρώτη χρονιά λίγο τον τοίχο το φοβόμασταν.
Όχι, χρονιά... τον ακουμπήσαμε τον τοίχο την πρώτη χρονιά. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι μέχρι να καταλάβω που είναι το όριο και τέτοια, εντάξει, τι να κάνω, παιδιά. Είναι κάποιο που δεν έχει εμπειρία, δεν το έχει κάνει ποτέ. Θα κάνει και ένα λάθος. Και όντως είχαμε κάποια τρακαρίσματα και έκανα και εγώ κάτι βλακίες, έφταιγα τότε, όντως. Γιατί εντάξει, υπάρχει αυτό. Άλλοι μπορεί να λένε ότι είναι λάνθαστοι. Εγώ δεν είμαι. Έτσι χτίζεται η εμπειρία. Έκανα λάθη εκεί. Αλλά αφού το έκανα, αφού ολοκλήρωσα για τους αγώνες, έφυγε. Πώς το λέμε, έφυγε ο μπαμπούλας, ας πούμε, του Οβάλ. Και όντως περίμενα να έρθει η επόμενη χρονιά. Που τώρα το είχα καταλάβει, είχα σταματήσει να το φοβάμαι. Και όντως την επόμενη χρονιά πήγαν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Και στο τρακάρισμα στο οποίο μπλέχτηκα και δεν ολοκλήρωσα και τους 7 αγώνες, δεν έφταιγα. Τρακάρανε όλοι, έγινε η πανεκκίνηση, είχα φτάσει 8ος, που ήταν πάρα πολύ καλό. Είχα μπει στο top 10, είχαμε πολύ καλό ρυθμό. Και αυτός που ήταν τρίτος εκείνη τη στιγμή, έβαλε στην εκκίνηση, γιατί είχαμε πανεκκίνηση μετά από ένα τρακάρισμα, αντί να βάλει Τετάρτη. Έβαλε πρώτη.
Α,
από Δευτέρα. Από Δευτέρα την έβαλε τρίτη, έβαλε πρώτη.
Ανατινάχθηκε
ο κινητήρας. Σταμάτησε και έβγαλε γελάδια. Και φύγαμε και τρακάραμε 15 αυτοκίνητα. Όλοι έξω. Δηλαδή τερματίσαν αυτόν τον αγώνα από τους 32 που τρέχαμε, τερματίσαν 6. Σκέψου.
Αυτοί που ήταν πίσω.
Αυτοί που ήταν πίσω. Ναι, και οι πρώτοι δύο. Οι πρώτοι δύο και η εξάδα που ήταν τελευταία.
Έξω.
Και όλοι οι άλλοι βγήκαμε εκτός.
Η ατμόσφαιρα στην Αμερική πώς είναι?
Τελείως διαφορετική από την Ευρώπη. Στην Ευρώπη υπάρχει αυτό που λέμε το car culture που θέλει ο άλλος.
Θα πιάσουμε λίγο την Ευρώπη. Εντάξει, ναι.
Θέλει. Είναι άλλο πράγμα. Είναι πιο...
Ειλικρινά μιλά τώρα. Πώς ήταν στην Αμερική?
Παιδιά, το ζούνε οι άνθρωποι. Το ζούνε. Είναι όντως είναι άθλημα του Νότου. Εντάξει, θα δεις ανθρώπους, πώς το λέμε, πιο παραδοσιακούς, πιο Αμερικάνους με αυτή την έννοια. Και γουστάρουν πάρα πολύ. Έρχονται οικογενειακά, έρχονται με τροχόσπιτα. Αυτό που βλέπεις στις ταινίες και λες, αν ισχύει όντως, ναι, πραγματικά ισχύει. Έρχονται με τροχόσπιτα μέχρι και στα απλά. Στο local, ας πούμε, στο World Series of Asphalt, που δεν είναι top πρωτάθλημα. Τίγκα. Τίγκα, παντού τροχόσπιτα, παντού οικογένειες, αυτό το barbecue, το να δουν τα πιτσιρίκια, ανεβαίνουν όλοι, θέλουν να γνωρίσουν τον κόσμο, περνάνε από τις τέντες, είναι όλα ανοιχτά, δεν είναι σαν τη Φόρμουλα 1 ή σαν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που κλείνει το paddock, δεν πλησιάζει ο κόσμος. Όλοι θέλουν να έχουν επαφή με τον οδηγό, είναι πάρα πολύ ωραίο και δεν ισχύει ο μύθος ότι έρχεται κάποιος ξένος και δεν το γουστάρουνε. Μόνο και μόνο που ήμασταν εκεί, εγώ και άλλος ένας που είχαμε έρθει από την Ευρώπη, που τρέχει και ο Λίνστερ που ήταν αντίπαλός μου στο Euro NASCAR, είχε έρθει και αυτός και είχε κάνει κάποιους αγώνες εκεί. Ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που είχε έρθει κάποιος μη Αμερικάνος να κάνει αυτό το πράγμα. Και ερχόντουσαν και ρωτάγανε και πώς το βρήκαμε το πρωτάθλημα και τι κάνουμε εδώ. Σκέψου, δεν ξέρανε ότι υπήρχε Euro NASCAR. Οι τύποι. Και είχαν τρελαθεί, λέγανε μπράβο, οκ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ. Υπάρχει ζωντάνια, υπάρχει ένταση και το θέλουν πάρα πολύ. Τους αρέσει. Μέχρι και το απλό.
Αυτό που είπες για τη διαφορά στην ατμόσφαιρα και ότι είναι και ένα ανοιχτό πρωτάθλημα, αυτό το βλέπουμε και στο Euro NASCAR και πιστεύω ότι γίνεται και σε ένα πλαίσιο του να προμοτάρουμε κιόλας αυτό το πρωτάθλημα. Στην Αμερική όμως, πώς το βιώνεις? Γιατί δεν νομίζω ότι έχουν τόση ανάγκη την προβολή στην Αμερική. Είναι ένα άθλημα που όντως το αγαπάνε οι φίλαθλοι. Οπότε εσένα αισθάνθηκες ότι σου έδωσε ένα μεγαλύτερο βάρος, ότι ίσως μπορεί να σου αποσπάσει και την προσοχή ώρες-ώρες αυτοαγωνιστικά?
Όχι, γιατί θα σου πω, εμείς πάντα τρέχαμε με το σκεπτικό ότι μέχρι να κάνω το συμβόλαιο και να το γυρίσω στο τελείως επαγγελματικό κομμάτι που ξέρω ότι θα τρέξω, δηλαδή είμαι καλυμμένος, okay. Πάντα κάθε αγώνα που πηγαίναμε να κάνουμε λέγαμε μπορεί να είναι ο τελευταίος, οπότε πάμε να το ευχαριστούμε. Οπότε δεν υπήρχε ποτέ άγχος, ήταν απλά να ζήσουμε μια ωραία εμπειρία σε εκείνη την περίοδο, ειδικά την πρώτη χρονιά που πήγαμε, γιατί τότε ήταν πριν την Κώστα Μάρε, ακριβώς, πριν το πρώτο συμβόλαιο και με την BK, πριν γίνεται οτιδήποτε, με τη Μάρκο Στίπ τότε. Και δεν ήξερα τι θα γίνει, οπότε πήγαμε και λέμε πάμε μια φορά, άμα είναι να τελειώσει, ξέρω εγώ, έχουμε κάνει και μια Αμερική πριν σταματήσουμε, ας πούμε. Το βλέπαμε έτσι, οπότε ήταν πολύ εκτός άγχους. Και πιο πολύ είχα το αγωνιστικό το άγχος της απειρίας, κατάλαβετε, ότι δεν γνωρίζω τι πάω να κάνω, δεν το ξέρω το οβάλ. Αυτό με τρόμαζε πιο πολύ και με άγχωνε. Όχι ο αγώνας σαν αγώνας ή ο κόσμος που θα έρθει να δει οτιδήποτε. Απλά ήταν ιδιαίτερο ότι είναι οβάλ. Ρε παιδιά, πώς ξέρετε που έχουν κάνει οβάλ? Εγώ δεν ήξερα κανέναν. Και από την Ευρώπη δηλαδή που τρέχαμε, δύο άτομα είχαν πάει να κάνουν οβάλ. Άτομα που ήταν πολλά χρόνια στο πρωτάθλημα. Έτσι. Δεν το έχουν κάνει όλοι.
Ναι, στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Περισσότεροι βλέπουν απλά ταινίες και τίποτα άλλο. Δεν έχουν παραστάσει καθόλου. Εσύ έχεις κάνει, ξεκίνησε από κάρτ στην Ελλάδα, έκανες στην Αγγλία saloons, κάποια για μικρή ηλικία που είναι junior saloons. Πέρασε από μίνι. Πότε ακριβώς σου καρφώθηκε η αμερικάνικη ιδέα?
Δεν μου καρφώθηκε. Με κατεύθυναν εντός, πώς να το πω, όταν έφτασα στο mini challenge της Ιταλίας, υπήρχε μια ομάδα άλλη, η CAL, η οποία έχει και ομάδα στο Euro NASCAR. Και έχει το mini challenge, το έχει ως development, ας πούμε, πρωτάθλημα για την Ιταλική ομάδα και έψαχνε Ιταλούς οδηγούς να τους φέρει στο Euro NASCAR, πιτσιρικάδες. Και το mini challenge ήταν, ας πούμε, και αυτό junior πρωτάθλημα. Δεν ήταν καταξιωμένοι οδηγοί, ήταν άτομα που θέλουν να κάνουν καριέρα. Ήταν ένα πρωτάθλημα που λειτουργεί πάντα ως βήμα. Δεν θα είναι πρωτάθλημα τελικός στόχος να πας στο mini challenge. Το πώς να το υποτιμάω, μια χαρά και το ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς το mini challenge δεν θα είχε γίνει τίποτα. Αλλά ήρθε το αφεντικό της ομάδας τότε και μου είπε αν θέλω να πάω να δοκιμάσω, ότι είχε το recruitment test, επειδή ήμασταν τρεις που ήμασταν κάτω από 20. Μας είπε και στους τρεις, να μην λέω ότι ξεχώρισα, ότι τέτοιο μην νομίζει και ο κόσμος ότι εντάξει, πουλάμε και τρέλα. Είπα στους τρεις πιτσιρικάδες που ήμασταν εκεί, μας είπε να πάμε να δούμε. Οι άλλοι δεν θέλανε, γιατί ακούσανε NASCAR και λένε okay, θέλανε όλοι να κάνουν GT.
Θέλανε μια Ferrari για GT.
Ναι, θέλανε GT. Ιταλοί και όλες ήταν και άλλοι και θέλανε ο ένας Lamborghini και ο άλλος.
Και μετά η Ράνα, εγώ θέλω Master.
Ναι, εγώ δεν έχω θέμα, τι έχω να χάσω. Okay, πάμε να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Και πήγαμε στο Fontenay στη Γαλλία, που ήταν το recruitment test. Το οποίο το concept είναι ότι φέρνουν έναν οδηγό καλό το πρωτάθλημα. Βάζει ένα στόχο, ας πούμε, ένα benchmark που λέμε που πρέπει εσύ να πιάσεις. Και άμα είσαι κοντά στους στόχους και αυτά, υπάρχει ένα report, στέλνεται στις ομάδες και αντίστοιχα οι ομάδες πόσο γρήγορα έχεις πιάσει αυτό το στόχο, αν τον έχεις πιάσει καν, γιατί δεν πάνε αργά. Δηλαδή, σκέψου το δικό μου το recruitment test, το χρόνο τον είχε βάλει ο Βιλνεύ. Οπότε ήταν δύσκολα τα πράγματα, δεν τον έπιασε κανείς.
Ο Βιλνεύ.
Κάτι μου λέει αυτό το όνομα, δεν είμαι και πολύ σίγουρη.
Πάλι, μην πουλήσω τρέλα, δεν τον πιάσαμε τον χρόνο. Αλλά ήμουν ο πιο κοντινός στο. Είχα φάει τότε, θυμάμαι, 0,3. Είχα φάει. Τίμιο πολύ. Και δεν πίεζε. Εντάξει, μην τρελαινόμαστε. Δεν πίεζε. Αλλά οκ, αυτό που έβαλε ήταν. Το benchmark ήταν αυτό και ήμουν κάτω από το μισό δευτερόλεπτο. Μόνο εγώ τότε. Αυτό όντως έχω να το θυμάμαι και το πενεύομαι γιατί μ' άρεσε. Γιατί έγινε και η πρόταση, ήρθαν μετά οι προτάσεις από τις ομάδες. Και πήγα και έκανα τότε την πρώτη μου χρονιά στο Euro NASCAR, γιατί λέμε ότι βασικά ο Βιλνεύ φταίει. Γιατί αν δεν ήταν ο άνθρωπος εκεί και είχαν τρελαθεί ο πατέρας μου, το συγχωρεμένο το θείο μου τότε που είχαμε πάει μαζί στο recruitment test και λένε τι κάνει αυτός εδώ, θα τρέξει εκεί, έτρεξε στο πρωτάθλημα εν τέλει και λέμε ανεβαίνει, έρχεται ο Βιλνεύ, έρχονται άλλοι οδηγοί, έρχεται ο Χέζεμανς, είναι ο Άλον Ντέι μέσα ήδη, είναι πολύ καταξιωμένοι οδηγοί, ο Κούμπεν. Άτομα που έχουν κάνει καριέρα στα GT, που έχουν κάνει στο ευρωπαϊκό motorsport ουσιαστικά καριέρα, τρέχουν πάνω. Ο Έντι Τσίβερ έτρεχε που πήγε μετά στο IMSA στην Αμερική. Πολύ οδηγεί top. Και λέμε, οκ, πάμε. Αφού έχει τέτοιο ανταγωνισμό, αφού είναι το πρωτάθλημα αυτό που είναι, πάμε να δούμε τι γίνεται.
Πάντως πέρασαν πολλά χρόνια, όπως είπες, μέχρι να φτάσει εκεί που είσαι και πέρασε και πολλές αμφιβολίες. Δηλαδή υπήρχαν πάνω κάτω έντονα. Ένα από τα θέματα που ήταν προβληματικά πάντα ήταν το θέμα του budget, έτσι. Όλο αυτό το πράγμα το χειρίζεσαι μόνο σου, το περνάς με την οικογένεια. Γενικά, πόσες φορές έχεις πάει σε meetings και έχεις φύγει και λες, μάλλον δεν θα συμβεί, μέχρι να συμβεί.
Ούτε που μπορώ να τις μετρήσω τις φορές. Τις πόρτες που χτυπήσαμε για να γίνει αυτό το πράγμα πραγματικότητα και να φτάσεις στο κομμάτι να είναι επάγγελμα. Τι να σου πω. Έφυγε περιουσία κυριολεκτικά. Δηλαδή, πραγματική περιουσία δικιά μας πουλήθηκε. Ξαφνικά δεν είναι πια δικιά μας, κατάλαβες, οικογενειακά για να γίνει αυτό το πράγμα. Θυσίες πολλές και οικογενειακά από τη μεριά, ας πούμε, του αδερφού μου, ο οποίος είναι πιο μικρός και αυτό δεν ζήτησε τίποτα, δεν έτρεχε. Το παιδί δεν είχε τις ευκαιρίες, ας πούμε, σαν αθλητής να κάνει αυτά που έκανα εγώ μέσα από το άθλημα. Αλλά παρόλα αυτά, όλοι το πίστεψαν και είπαμε θα το πάμε μέχρι τέλους. Και όντως έφτασε στο αμήν η προσπάθεια του 22. Το 22, ναι, να μην λέμε και βλακή. Ναι, το 22 και το 23 έκανα το συμβόλαιο. Εκεί ήταν η χρονιά που λέω ότι όντως δεν έχει άλλο. Δηλαδή είχε φτάσει στο κόκκινο. Δεν πίστευα ότι θα βρεθεί κάποιος. Επί πάνω από 6 χρόνια τουλάχιστον θυμάμαι σερί να πηγαίνω εγώ με τον πατέρα μου σε ραντεβού ασταμάτητα με οποιαδήποτε. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, ό,τι πόρτα είχαμε να χτυπήσουμε και εκτός Ελλάδας, έτσι. Εκεί είχαμε φτάσει στο 22, εκεί είναι που. Πραγματικά πίστεψα ότι θα σταματήσει. Είχα αφαιθεί σωματικά τελείως. Έκανα ζωή τώρα χάλια. Εντάξει, κατάληψη. Δεν σου πω ότι θα πέθαινα κιόλας. Γιατί δεν ισχύει. Όντως, απλά είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Εντάξει, και έλεγα ότι είναι απλά η ώρα που θα γυρίσει και θα πρέπει να κάνω κάτι. Να τελειώσω τις σπουδές μου. Να βρω κάποια δουλειά κανονική. Κατάλαβες.
Και τελικές σπουδές τελείωσες και χορηγό βρήκες.
Ναι, ξεκίνησε πρώτα με την Κώστα Μάρε. Εντάξει, το θεωρώ και ξέρω, δικαίωση, ας πούμε, αλλά και πολλές απαιτήσεις μετά. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζει ο κόσμος. Δηλαδή πήγα, στο ραντεβού και εν τέλει έκατσε η συμφωνία, okay, πίστεψε σε μένα πάρα πολύ ότι θα γίνει και θέλανε να βγάλουν τον πρώτο Έλληνα πρωταθλητή Ευρώπης και όντως το στόχο τον έπιασα, γι' αυτό είμαστε και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι όλοι και θα συνεχίσει η συνεργασία μέχρι το 30 σίγουρα. Και ναι, πήγα εκεί και μου είπαν και οι άνθρωποι, οκ, okay, Θωμά, γιατί είχα φεθεί, είχα φτάσει 95 κιλά σκέψου, αυτό εννοώ, είχα φεθεί σωματικά, όντως, δηλαδή ήμουν σε άθλια κατάσταση, μου λένε, οκ, okay, σε πιστεύουμε, πήγαινε, γιατί έχεις 3 χρόνια ήδη στο πρωτάθλημα, θέλουμε να το πάρεις, αλλά έχεις 6 μήνες να γίνεις άνθρωπος. Και τότε, εγώ το είδα πάρα πολύ κίνδυνο, γιατί μου φύγει όλη η στεναχώρια που είχα ότι θα σταματήσω να τρέχω και μπήκαμε σε στρατιωτικό μου. Ούτε έχασα 15 κιλά σε 6 μήνες, μόνο ριζοκοφρέτα, γαλοπούλα. Ναι, μην γελάς, γιατί.
Όχι, όχι, όχι. Ήτανε... ξέρω και θέλω να μιλήσουμε αυτό. Γιατί, οκ, okay, λένε πρωταθλητής, κυβέρνηση, σαμπάνια, ιστορίες. Ναι, αλλά όλο αυτό το πράγμα πρέπει να στηρίζεται σε μια ζωή που βασικά είναι ασκητική. Γενικά, ανεξάρτητο θεσμό, ο επαγγελματίας οδηγός αγώνων, όπως και ο επαγγελματίας αθλητής, έτσι, top αθλητής, περνάει δύσκολα στην καθημερινότητα του, δεν είναι εύκολο.
Εντάξει, δύσκολα. Είναι το... δύσκολα περνάνε άτομα που πρέπει να δουλέψουν 10-15 ώρες σε οικοδομή να τους ψήνει ο ήλιος. Αυτό είναι δυσκολία.
Αυτό είναι μία πλευρά του δύσκολα.
Εντάξει, οκ. Okay. Είναι οι απαραίτητες θυσίες που πρέπει να κάνεις για το άθλημα. Και όντως, δηλαδή, δεν το είδα ως πίεση, γιατί ήταν μια ευκαιρία. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω αυτό, ότι από εκεί που νόμιζα ότι δεν θα τρέξω άλλο και ξαφνικά μου δόθηκε ευκαιρία και μου είπαν, Θωμά, έλα, πάμε, έχεις μέχρι το 25-26 να κάνεις αυτό το πράγμα. Έχεις μια τετραετία, πόσα θες, τόσο, πάμε. Αλλά θέλουμε από σένα να είσαι αθλητής, να είσαι καθώς πρέπει, να. Οπότε, προφανώς, εγώ από τη χαρά μου μόνο και μόνο, δεν υπήρχε κάτι άλλο να κάνω με τη ζωή μου. Τέλος, στρατιωτικά μετά αυτό που λες, ασκητικά, επέστρεψα στον προπονητή μου, τον personal trainer, τον Paul Tiba, που είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου την προετοιμασία μου, του είπα, coach, το και το, back in the game που λένε, πρέπει να φτάσουμε στο σημείο το top, για να διεκδικήσουμε κάτι σε βάθος 2 ή 3 χρόνων. Και όντως έτσι έγινε. Ξεκινήσαμε πρώτη χρονιά, ήταν να φτάσω στα κιλά που πρέπει. Γιατί δεν γίνεται σε μια προετοιμασία να τα κάνεις όλα, γιατί είναι και μικρός ο χρόνος, έτσι. Ειδικά όταν συμφωνήσαμε, είχαν περάσει ήδη 2 μήνες. Είχα ένα τετράμινο περίπου, μη σου λέω βλαγγίες, πιο λίγο. Και ξαφνικά μπήκαμε στο κομμάτι της δίαιτας. Τη δεύτερη χρονιά να γίνουμε αθλητές, όντως. Ξανά. Να φτάσει το κορμί σε ένα σημείο να αντέχει να κάνει 2 πρωταθλήματα. Γιατί τη δεύτερη χρονιά, το 24, έκανα και την Pro και την Open πάλι. Όχι πάλι, για πρώτη φορά έκανα και την Pro και την Open και το 25 τώρα ήταν η προετοιμασία να είμαι στο peak χωρίς να κουράζομαι, να μπορώ να βγάλω και τα 2 πρωταθλήματα στο full, γιατί κυνηγάγαμε και τα 2.
Αυτό δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Έτσι, σπάνια βλέπουμε ένα οδηγό να έχει διπλό πρόγραμμα στο ίδιο Σαββατοκύριακο.
Εντάξει, οκ. Okay. Απλά να σου πω κάτι, είναι αυτό που λέμε ότι άμα σου δίνει την ευκαιρία, δεν λες όχι. Είναι παραπάνω. Παρακαλούσαμε να κάνουμε 7 αγώνες σε ένα χρόνο και ξαφνικά μου δίνει την ευκαιρία να κάνω 24. Ναι, φίλε, θα το κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ας λυγίσω, οκ. Okay. Όντως, την πρώτη χρονιά, ειδικά το 24, που δεν ήμουν ακόμα σε μια φυσική κατάσταση top, τελείωνε το Σαββατοκύριακο μετά από 4 αγώνες και τι να σου πω, δεν μπορούσα να περπατήσω για 2 μέρες. Ήμουν πιασμένος ολόκληρος. Το σβέρκο μου είχα γύρει. Ήμουν σαν, να σου πω, σαν παππούς. Έκανα 15 κράκ όλη την ώρα, δεν υπήρχε. Αλλά όντως φέτος. Δεν μπορώ να πω. Πήρε 3 χρόνια σκέψη. Αυτό που λες για το χρονικό, για να καταλάβει ο κόσμος. Τρίτη σεζόν, 3 χρονιές προετοιμασία ουσιαστικά, 3 περιόδους προετοιμασία μου πήρε για να είμαι στο 90% ας πούμε. Και φέτος έχουμε μπει στο full για να φτάσουμε στο peak.
Οι άνθρωποι που σε στηρίζουν είναι λοιπόν η Κώστα Μάρε,
η Δοδόνη και το όμιλος του ιατρικού και αυτοί βασικά.
Μια χαρά. Έχαρα.
Και η ομάδα, γιατί, όχι, παίζει ρόλο, γιατί και η ομάδα μου δίνει την ευκαιρία, πώς το λέμε, θέλει να κερδίσουμε και μου έχει δώσει το συμβόλαιο, έτσι, όλα ξεκινάνε από εκεί. Ξεκινάνε, συνεχίζουν εκεί μάλλον, ξεκινάνε από τους χορηγούς.
Εγώ έχω μια άλλη ερώτηση να κάνω. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να πας στην άλλη όχθη του Ατλαντικού να έχεις μπυροκυλιά και μουστάκι?
Όχι.
νομίζω... Θα αλλάξει τότε ή
έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Κάποτε ίσως. Μουστάκι, τσιγάρο και μπύρα πρέπει να ήταν το απαραίτητο για να κάνεις NASCAR, αλλά έχει πεθάνει αυτός ο μύθος. Έχει δυσκολέψει το άθλημα αρκετά, γιατί ο ανταγωνισμός πιέζει ο ένας τον άλλον. Οπότε ένας να είναι σε τρομερή φυσική κατάσταση και να μπορεί να βγάλει ένα 3-ωρο αγώνα στην Αμερική άνετα, θα κερδίσει κάποιον που μπορεί να είναι καλύτερος μόνο και μόνο επειδή δεν θα κουραστεί, δεν θα κάνει λάθη.
Την κατάλληλη στιγμή θα πάρει τη σωστή απόφαση για τα λιγότερους σφιγμούς. Σίγουρα. Σε ένα πάντα πρέπει να ζεις όμως με αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή στην Αμερική mm-hmm. προφανώς θα ζεις με τους παραδοσιακούς νότιους που κατά κύριο λόγο οδηγούν αυτά τα αυτοκίνητα. Στην Ευρώπη όμως ήσασταν ένα πολύ χρωμό κολλάς, 2 κατηγορίες όπως είπες και εσύ, πάρα πολλές εθνικότητες. Πώς ήταν εκεί πέρα, συνεπέρασαν και ποιοι είναι πιο σκληροί κα*** πάντων.
Α, βρίζουμε κιόλας. Εντάξει.
Θα βάλουμε
με την καλή έννοια.
Εντάξει. Κοίτα, σίγουρα η πιο επικίνδυνη, να το πούμε έτσι, η πιο απειλητική είναι η Ιταλία. Μακράν. Δεν υπάρχει. Είναι εφιαλτικά δύσκολη και ανταγωνιστές, γιατί έχουν πάρα πολύ, πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα, το πατριωτικό, το εγωιστικό. Καταλαβες. Τι να σου πω, δεν μπορεί να με κερδίσει ο Έλληνα, ούτε καν ο άλλος ο Ιταλός. Είμαι εγώ από τη Ρώμη. Δηλαδή υπάρχει εδώ Ιταλική κόντρα, ας πούμε, και είναι και δύο Ρωμαίοι. Έχουμε τον Έρκολη και τον Κυρέλη.
Ναι, τον Βόρειο.
Ναι, ναι, που είναι από διαφορετικά χωριά στη Ρώμη, ας πούμε. Και υπάρχει, αυτοί βγάζουν την περισσότερη ένταση, είναι οι πιο ζωντανοί, σίγουρα. Είναι αυτοί που θα εκδηλωθούν και εντός πίστας, με κινήσεις, δηλαδή τύπου στοχευμένα τρακαρίσματα. Κατάλαβες, το G-check που λέμε, τον έλεγχο, να δουν άμα έχεις το στομάχι, να τον ακολουθείς τον άλλο. Και είναι και εκτός πίστας πολύ δύσκολοι. Δηλαδή δεν μιλούνται, θα σε δουν, θα σε κοιτάξουν στραβά, θα σκοπανεί τον νόμο στο briefing ο άλλος όπως πάει να περάσει, θα του ρίξει μετά βλέμμα και θα σου σκουνίσει το κεφάλι μπροστά, ας πει, ξέρεις, άλλα φύγε, τελείωνε, πιτσιρίκο. Έχει τέτοια πολύ, αν κάποιοι κάνουν bullying εντός εισαγωγικών στους άλλους, είναι σίγουρα οι Ιταλοί οι δύο. Τώρα από εκεί και πέρα οι άλλοι πιο κυριλέ, εντάξει. Οι Ολλανδοί, έχει Ολλανδούς, χαλαρά, οκ. Okay. Τι να σου πω, ο Σκοτσέζος, ο Ντέιβισον, μεγάλος αλυταράς μες στην πίστα, πολύ δύσκολος αντίπαλος, όντως. Δηλαδή, αυτό, ναι, μη γελάς, μεγάλος αλυταράς και πολύ σου βγάζει την πίστη. Άτομο, οι άλλοι είναι πολύ γρήγοροι και είναι σκοτώστρες, δηλαδή θα τον περάσει τον άλλο, θα παρεξηγηθεί και θα πέσει πάνω σου. Αυτό κάνει ο Ιταλός στο πρωτάθλημα. Ο Σκοτσέζος δεν θα σε αφήσει τίποτα. William Wallace, Braveheart, δεν θα σε αφήσει να περάσεις με τίποτα. Μέχρι να ή θα τρακάρετε και δύο, ή τι να σου πω, θα πρέπει να κάνεις κίνηση σεμιναριακό προσπέρασμα για να τον να περάσεις μπροστά
του. Εκτός πίστας όμως.
Κύριος, χαβαλές, πολύ μπύρα, ο Σκοτσέζος πολύ μπύρα, όντως. Όχι τόσο αθλητής όσο οι άλλοι, αλλά πολύ καλό τυπάκι, αλλά ναι, μέσα στην πίστα, τίποτα άστο. Να εύχεσαι να μην τον έχεις μπροστά σου. Είναι σε κίνηση ειδικά, κάνει και καλές κινήσεις αυτός καμιά φορά. Άμα κοιμηθείς και εμφανιστεί μπροστά σου, κατευθείαν δηλαδή κάνεις πάλι αυτόν. Πάλι καιρός αμάξι, ξέρεις ότι είναι αυτός. Δηλαδή, ούτε να πεις τον εαυτό σου ψέματα ότι είναι ένα από τα μαύρα αυτοκίνητα, άσε, ξέρεις. Να μην σκέφτεσαι ποιος είναι μπροστά. Είναι ένα ροζ, μια σημαδούρα αυτοκίνητο που λες, ωραία, καμό, το μπλέξαμε. Κατάλαβες.
Εγώ έχω να σε ρωτήσω, πώς γιόρτασες το πρωτάθλημά σου?
Εντάξει, παιδιά.
Από τι ώρα ξεκίνησες να πανηγυρίζεις? Μόλις πέρασες τη γραμμή τερματισμού.
Ασκητική ζωή, οκ. Okay, αλλά. Δεν γίνεται το 48ωρο τώρα, μόλις έχουμε πάρει προτάσμα, μετά από τόσο χρόνο, τόσο κόπο, τρεις χρονιές που σου λέω τώρα έχω φαγωθεί να τρώω ριζογκοφρέτα και γαλοπούλα να μου γραστεί και κοτόπουλο, κόταρίζει κάθε μέρα. Ναι ρε παιδιά, κατευθείαν με το που τελειώνει, 4 ώρα το απόγευμα, θυμάμαι, τελείωσε ο αγώνας εκεί της προ, κατευθείαν ανοίξαμε τις μπύρες εκεί και έγινε ο χαμός μετά, ούτε που θυμάμαι. Πρέπει να πια 12 μπύρες. Ήπιαμε κάτι ίσια μετά με την ομάδα, πήγα μετά στο ξενοδοχείο, τύπου απλά λιποθύμησα, όχι, ψέματα, πάω να ξαπλώσω και με παίρνει τηλέφωνο ο Ντούμπεκ. Ο Ντούμπεκ είναι ο πρωταθλητής πέρσι που παίζαμε το πρωτάθλημα φέτος.
Που βγήκε δεύτερος φέτος.
Βγήκε δεύτερος. Και με παίρνει τηλέφωνο ο Ντούμπεκ. Και λέω, τι θέλει τώρα αυτός? Γιατί τον. Εντάξει, είχαμε κόντρα 3 χρόνια με αυτόν, έχω κόντρα. Αλλά εντάξει, σοβαρός άνθρωπος, καλό παιδί. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, πού είσαι? Τι έγινε, του λέω. Μου λέει, έλα οπωσδήποτε. Είναι πρώτος πρωτάθλημα, δεν γίνεται να μην βγούμε να το γιορτάσουμε.
Κύριος.
Τσέχος αυτός. Ωρε φίλε, λέω, τι λέει τώρα ο αδερφός, εγώ είχα μου διάσει τα χέρια μου, δεν έβλεπα μπροστά μου από το ποτό. Λέω, άντε πάμε μία φορά, έτσι με μπρίζω σηκώνας, μία φορά παίρνουμε πρωτάθλημα, ωραία πάμε, φύγαμε. Και κατεβαίνω πάω, το βρίσκω σε ένα μαγαζί που είχαν πάει και ήταν όλη η ομάδα μέσα του Μάρτιν. Εντάξει κύριοι, γιατί κατευθείαν μπήκα μέσα, champion, φωνάζαν όλοι, που είναι οι αντίπαλοι, έτσι, που... Εγώ πέθα πλάκα, δεν το έχω ξανασυναντήσει. Και όντως κάτσα μαζί, εντάξει, πέρσι έχασα εγώ βέβαια και εγώ κύριος ήμουν, δεν τους είπα κάτι, μια χαρά, αγκαλιές, φιλιά, οκ, πάμε τον χρόνο να ξαναπροσπαθήσουμε. Μάλλον το σεβάστηκαν αυτό και μιλάμε, κάνει ο θρύλος, βγάζει ένα δίσκο με σφινάκια, το βλέπω, έχω ήδη μιξάρεις ποτά, ξέρεις, είναι πρόβλημα. Βγάζει τα σφινάκια, βγάζει και τις μπύρες και λες στην Τσεχία, πίνεις ένα σφινάκι, μισή μπύρα. Πίνεις το άλλο σφινάκι, τελειώνεις την μπύρα. Μόνο έτσι.
Αεροπλάνο κρασόνες.
Ωραία, ναι, από αμάξι έγινε αεροπλάνο, ναι, σίγουρα. Τίποτα. Είχα λυγίσει, εντάξει, και μετά γυρνάω στο δωμάτιο. Μπαίνω μέσα και τίποτα, απλά σβήνω και μου λέει η κοπέλα μου το πρωί, μου λέει Θωμά, πολύ είσαι απαράδεκτος, τι έγινε εδώ, μου λέει ήρθες, έπεσες και έπεσες με τα μούτρα στο μαξιλάρι και δεν μπορούσα να σε γυρίσω και νόμιζα θα πεθάνεις, θα πάθεις ασφυξία, δηλαδή σε τέτοια φάση τέτοιο πιώμα. Αλλά οκ, ρε παιδιά, φέραμε το πρώτο τίτλο. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Έγινε τρομερή επιτυχία. Το πάλευα όλη μου τη ζωή. 15 χρόνια προσπάθεια. Και όντως έχω να θυμάμαι αυτή τη νύχτα, αυτή τη μέρα, αυτό το 24ωρο.
Τι θυμάσαι όμως.
Ό,τι θυμάμαι. Γρόσο μόντο.
Μέχρι τις 10-11 θυμάμαι σίγουρα τι έγινε. Μετά δεν ξέρω. Από τη στιγμή που βρήκα τον Ντούμπεκ δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά οκ, ναι, ήταν τρομερό όντως. Δηλαδή, μια προσπάθεια 15 χρόνια έπρεπε να το κάνουμε. Δηλαδή, να το απολαύσουμε κιόλα.
Οπότε ένα μεγάλο όνειρο πραγματοποιήθηκε, τώρα έχουμε τα επόμενα, έτσι.
Σίγουρα. Σίγουρα, τώρα κάνουμε προετοιμασία για την Pro. Έχει ξεκινήσει ήδη η προετοιμασία. Εντάξει, φτάνει, ήπιαμε κιόλα εκεί. Okay. Νομίζω ήπιαμε αρκετά για ένα χρόνο εκείνη τη νύχτα. Okay.
Να πούμε ότι φέτος δεν αγωνίζεσαι στην Open. Του χρόνου, μάλλον δεν θα αγωνίζεσαι στην Open κατηγορία, θα τρέχεις μόνο στην Pro.
Ναι, γιατί εντάξει, το πήραμε το πρωτάθλημα.
Τι okay. άλλο να κάνεις.
Όχι, δεν υπάρχει λόγος, γιατί είναι και παραπάνω κούραση. Πρέπει... Και η Pro έχει ένα παραπάνω βαθμό δυσκολίας ίσως από την Open. Και... Θέλει μεγαλύτερη συγκέντρωση. Δηλαδή, το πάλεψα φέτος. Ήμουνα μέχρι τους ημιτελικούς, ήμουνα και εντός διεκδίκησης και για το πρωτάθλημα της Pro. Αλλά, παιδιά, δεν γίνεται. Γιατί, εντάξει, κάποια τυχαία θα γίνει, κάποιο λάθος θα κάνεις. Και όταν κάνεις διπλούς αγώνες και δεν είσαι 100% συγκεντρωμένος και ξέρεις ότι παίζονται και δύο πρωταθλήματα, άρα είναι διπλή η πίεση. Καταλαβαίνετε που το πάω. Θα γίνει κάποια βλακεία και οκ. Okay. Ενώ είπαμε, αφού τελείωσε το κομμάτι Open, πάμε να εστιάσουμε τώρα και στο κομμάτι Pro. Μπας και γίνει το back-to-back, άμα πάρουμε και αυτό. Το πρωτάθλημα και κλείνει το κεφάλαιο Ευρώπη. Ειδικά άμα το κάνουμε του χρόνου, άμα το πάρουμε, που είναι, θα είναι το top, back to back, open, pro και μακάρι να πάει καλά και η Αμερική φέτος που θα κάνουμε το κύπελο ασφάλτου, είμαστε έτοιμοι νομίζω. Φτάνει, κλείνει το κεφάλαιο Ευρώπη, άμα πάει όπως πρέπει του χρόνου χρονιά. Πάμε Αμερική.
Και να πούμε ότι οι διαφορές φέτος και στην προκατηγορία ήταν πολύ ωριακές. Δηλαδή, όλα κρίθηκαν στα play-off. Και ακόμα και εσύ, δηλαδή, είχες και δύο βαθμούς διαφορά από τους υπόλοιπους μπροστά σου. Ήταν...
Το πρωτάθλημα ήταν ανοιχτό σίγουρα.
Μέχρι το τέλος.
Για μένα, μέχρι και τη Γερμανία. Σιγά-σιγά έγινε αυτό το ξεκαθάρισμα. Παίζαμε 5 άτομα σίγουρα το πρωτάθλημα. Φτάσαμε στη Γερμανία. Εμένα έσπασε το καρμπιρατέρ στον αγώνα της Κυριακής, στην Pro. Μένω εκτός. Φεύγω εκεί, χάνω δηλαδή την ευκαιρία. Πάω 80 βαθμούς πίσω, οπότε κατευθείαν δεν γίνεται. Μετά πάμε στο Βέλγιο. Κάνει κακά χρονομετρημένα ο Έρκολη. Τερματίζει τέταρτος και μετά είναι 8ος. Οπότε χάνει το συν 20 που παίρνει, το συν 10 που παίρνει από την νίκη. Το οποίο το πήρε ο Γκυρέλη, αλλά αυτός εκτός. Και μένει Ζουφρό με Γκυρέλη στους 3 βαθμούς. Και κάνει λάθος.
Και εσύ μετά από κόρνο,
εγώ πίσω. Ναι, εμείς χαλαρά, εντάξει, λέμε okay, να πάρουμε ένα αποτέλεσμα. Και κάνει λάθος ο Τόφελ. Και καρφώνει το. Που είναι εκτός διεκδίκησης και καρφώνει το Ζουφρό και τον πετάει εκτός διεκδίκησης. Και ξαφνικά μέσα σε 3 αγώνες, χωρίς να έχει κριθεί στην πίστα, από 3 άτυχα σκηνικά, το πήρε αυτός που απλά τερμάτισε το αμάξι του ουσιαστικά. Το πήρε ο Γκυρίλη. Οπότε, οκ. Okay, ήταν ένα πρωτάθλημα πολύ περίεργο. Φέτος κρίθηκε πάρα πολύ στην τύχη. Ενώ πέρσι, ας πούμε, που το πήρε ο Γκυρίλη, το πήρε πολύ κυριαρχικά, με 7 στα 7 pole position, με 7 νίκες. 3 δεύτερες νομίζω, δηλαδή αδιαμφισβήτητα τέτοιο. Φέτος μοιράστηκαν οι νίκες, 3 ο Έρκολη, 3 ο Γκυρέλη, 1 εγώ, 2 Ζουφρό και όλοι να παίζουμε για τις υπόλοιπες θέσεις του βάθρου. Non-stop. Μία δεύτερος εγώ, μία τρίτος, μία δεύτερος ο Ζουφρό, μία τρίτος ο Ζουφρό, μία τρίτος ο Γκυρέλη. Δηλαδή σταθερά τα ίδια top 5, τα ίδια top 10 και μοιρασμένες νίκες και pole position. Όλοι. Πολύ στα ίσια πρωτάθλημα και δυστυχώς γιατί θα ήταν πιο ωραίο να το είχαμε παίξει στην πίστα. Κρίθηκε στις.
Εντάξει, οι μάχες του πρωταθλήματος μπορεί να κρυθούν από πολλούς παράγοντες.
Ναι, αλλά οκ, εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να αμφισβητείς κανείς ότι ο Γκυρέλη δεν άξιζε ας πούμε, να το πάρει, γιατί πέρσι ας πούμε, μας διέλυσε. Εντάξει, πέρσι έκανε χρονιά πολύ κυριαρχική. Φέτος όντως του βάλαμε πολύ σκληρό ανταγωνισμό και όντως κερδίθηκε στο ότι το αμάξι του άντεξε. Αυτό. Φέτος. Οκ, πάμε του χρόνου λοιπόν. Να δούμε.
Το 2026 λοιπόν το έχεις εξασφαλισμένο, έχεις το πρόγραμμά σου, όπως ότι έχεις υποστήριξη μέχρι το 2030. Το ερώτημα είναι τι ονειρεύεται ο Θωμάς για τα 5 χρόνια μετά.
Θέλω οπωσδήποτε να πάω στην Αμερική. Ρεαλιστικά, για να είμαστε αντικειμενικοί, πρώτα θα χρειαστεί να περάσω είτε από το Trax είτε από το Xfinity, που είναι οι δύο υποκατηγορίες, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να σου δώσουν τη θέση ένα από τα 40 αυτοκίνητα στο Cup, άμα δεν έχεις δείξει τι μπορεί να κάνεις. Στα μεγάλα οβάλ, στα κανονικά οβάλ, στα super speedways εννοώ, στα κανονικά οβάλ, σε κανονικό ανταγωνισμό, τέλος πάντων αμερικάνικο τέτοιου επίπεδου. Οπότε πρώτα θα πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμαστούμε σε μία από τις υποκατηγορίες. Θα προτιμούσα, ελπίζω δηλαδή, να μου ανοίξει μία θέση στο Xfinity κατευθείαν, να πάω να κάνω κάποιους αγώνες εκεί. Και θεωρώ ότι άμα έρθουν τα αντίστοιχα τα αποτελέσματα που θέλουμε, ας πούμε, στο Xfinity, θα υπάρξει και η ευκαιρία να οδηγήσω στο Cup. Όχι μόνη μας στην αρχή, σίγουρα δεν πρέπει να γίνει τρελή επιτυχία. Θεωρητικά θα πρέπει να πάω στο Xfinity και να κερδίσω κάποιους αγώνες κατευθείαν για να πει κάποια ομάδα από το Cup. Πασά μου, εδώ είμαστε. Έλα, σε
να
θέλουμε.
Να κάνεις λίγο ό,τι έκανε ο Ζήλιτς φέτος.
Ναι, ναι, μπράβο. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει τέτοιο. Να πούμε πέντε πίστες ότι θα πάμε να τις προπονηθούμε, να τις στοχεύσουμε για να τις κερδίσουμε. Δηλαδή, μόνο έτσι θα έρθει η ομάδα από το Cup και θα σου πει έλα. Αλλά όχι, ρεαλιστικά να πάμε. Να έχουμε κάποια top 5 που θα ήταν όχι απλά τέλειο. Δηλαδή, Ευρωπαίο top 5 Xfinity είναι τρελό. Να πάμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, μακάρι. Και άμα βγουν αυτά τα αποτελέσματα ή στο top 10, ελπίζω να ανοίξει η πόρτα στο Cup. Και βλέπουμε μετά. Δεν μπορώ να σου πω γιατί εντάξει, μιλάμε τώρα για θεωρία, είναι σαν να λέμε αντίστοιχο το να πας στη Φόρμουλα 1. Στο top ενός συγκεκριμένου θεσμού. Είναι 40 μόνο θέσεις, έτσι. Δεν υπάρχει, δεν πάει άλλος. Mm. Και είναι και οι Αμερικάνοι, δεν είναι σαν την Ελλάδα, είναι χώρα τεράστια, έτσι. Τι λέμε τώρα,
βλακίες. Αλλά κάνουν και μεγάλες καριέρες οι οδηγοί, μένουν πάρα πολλά χρόνια.
Οπότε... Σίγουρα.
Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν είναι τόσο εύκολα θέση.
Βήμα-βήμα. Πρώτα το Xfinity. Μακάρι να πάμε να μπούμε τουλάχιστον μόνοι μας στο Xfinity, ώστε όταν ανοίξει, άμα ανοίξει η ευκαιρία, η θέση, να μπορώ μέσα από εκεί να πάω κατευθείαν. Να με υπολογίζουν.
Είπες πώς κρίθηκε μια χρονιά στην κατηγορία Pro. Λίγο πολύ μοιάζει από αυτό που περιέγραψε με αυτό που βιώνουμε στη Φόρμουλα 1 φέτος. Μια μάχη με τρεις. Και υπάρχουν και οι εξωτερικοί, οι οποίοι και αυτοί, άμα δεν προσέξουν, μπορεί να μπλέξουν στη μάχη. Να σε πάω λίγο λοιπόν πίσω στο μονοπάτι τη Φόρμουλα 1, αφήσουμε το ΙΧΑ, το Αμερικάνικο. Πες μας λίγο, πώς το βλέπεις.
Παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι οδηγικά, σαν performance οδηγού, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το Verstappen αυτή τη στιγμή στην πίστα. Μακράν δηλαδή.
Κάνεις παρέμβαση Ολλανδούς, γι' αυτό το λες αυτό.
Όχι, με βέλου. Ναι, το αφεντικό της ομάδας είναι ο θείος του Verstappen. Οκ, okay, fun fact της ομάδας μου. Είναι ο Άντωνι Κούμπεν, αδερφός της Σόφη, της μάνας του Verstappen. Οκ, okay, αλλά δεν το λέω γι' αυτό. Όντως, το παιδί, ο άνθρωπος, είναι μάγος. Δεν υπάρχει. Είναι τρομερό αυτό που κάνει. Δηλαδή, άμα το βλέπεις σαν αγωνιζόμενος, αυτό που παρακολουθώ εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο, η σταθερότητα, το πόσο σίγουρος είναι για τον εαυτό του και πόσο εμπιστοσύνη έχει, ας πούμε, στρατηγική της ομάδας, όπως ήταν τώρα στον τελευταίο αγώνα, που ξέραν ότι με τη μαλακή στο τέλος θα κόψουν μισό δευτερόλεπτο, μισό δευτερόλεπτο και θα φτάσουν το Leclerc, άσχετα που δεν κατάφερε να τον περάσει με το safety car που έγινε στο τέλος. Έχει όλο το πακέτο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, και οι άλλοι μπορεί να το. Όχι, σίγουρα κάποιος άλλος θα φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά μιλάμε για το τώρα, στο σήμερα, σαν ετοιμότητα και σαν ικανότητα. Είναι μακράν ο καλύτερος. Θεωρώ ότι τον καθυστέρησε πάρα πολύ το μονοθέσιο φέτος στο πρώτο μισό της χρονιάς. Και αυτό έδωσε την ευκαιρία στα McLaren, τα οποία ήταν πανέτοιμα. Και μπράβο, δηλαδή, στο Zak Brown και στην ομάδα που με το καλημέρα τους είχε στο 100%. Απλά αυτοί έχουν άλλο θέμα. Έχουν το ενδοοικογενειακό που λέμε. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται και κανείς δεν θα μάθει. Εγώ πιστεύω πάντως αυτό που λέει και ο Πάνος ο Σιτανίδης, ότι δεν υπάρχει περίπτωση με μάνατζερ τον Μάρκ Βέμπερ, ο Πιάστρη, να τον έχουν δεύτερο, να έχει δεχθεί να είναι ο δεύτερος οδηγός. Σίγουρα υπάρχει κάτι εκεί πέρα που παίζει. Τώρα το θέμα είναι αυτό που λες, να δούμε άμα κάποιος εξωτερικός παράγοντας, κάποιο τρακάρισμα σε κάποια κίνηση κάποιου άλλου. Π.χ. Αντωνέλη που είναι επιρρεπή στα λάθη, λόγω ρούκι και ηλικίας, έτσι. Προφανώς το παιδί έχει ακόμα μέλλον μπροστά του, θα δούμε τι θα κάνει. Απλά αυτή τη στιγμή έχει δείξει αυτή τη χρονιά ότι έχει κάνει αρκετά λάθη, έχει τρακάρει αρκετές φορές. Κάποιο Ferrari μπορεί να. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Οκ, okay, αλλά δεν μπορεί να υπολογίσει ότι ο πρωταθλητής θα βγει από σπόντα, επειδή ο Αντωνέλη μπορεί μια μέρα να θυμηθεί ότι ξέχνω ότι ξέρεις και να πάει ευθεία στην εκκίνηση. Ναι, πιστεύω ότι κατά βάση πιθανότητα θα το πάρει κάποια McLaren. Οκ, okay, αλλά δεν μπορείς να ξεγράψεις τον Ολλανδό σίγουρα και δεν μπορείς να ξεγράψεις και το γεγονός ότι. Άμα δεις κάποιο ένα πρόσταπτα από τα παλιά, δηλαδή άμα ο Όσκαρ δει ότι το χάνει το πρωτάθλημα τέλος, δεν υπάρχει ελπίδα και πει ξέρεις κάτι. Ούτε εγώ, ούτε εσύ.
Κάνει παρέα και με Ιταλούς τελικά.
Ναι, το βλέπεις.
Ναι, όχι, αυτό είναι πάντα μια
πιθανότητα. Δεν το ξέρει. Πραγματικά δεν το ξέρει. Είναι σε τέτοιο επίπεδο εκεί πέρα που. Εντάξει, και αυτοί οι άνθρωποι είναι έτσι, δεν είναι ρομπότ. Δηλαδή είναι και η ψυχολογία. Άμα όντως υπάρχει θέμα και τον έχουν. Δηλαδή εσύ προσωπικά πώς θα το έλεγα, άμα σε είχαν διαλύσει έτσι. Και υπάρχει όντως θέμα με την ομάδα και σε είχαν δεύτερο του πεταματού και έτρωγε favoring ο άλλος οδηγός από σένα. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν υπήρχε περίπτωση. Άμα έβλεπα ότι το χάνω το πρωτάθλημα, τον είχα τελειώσει. Ναι, ναι, ούτε εγώ ούτε αυτό. Άμα με είχαν παίξει έτσι βρώμικα, αυτό θέλω να σου πω. Αλλά δεν το ξέρει. Σου λέω, δεν θα το μάθουμε ποτέ.
Αυτό
δεν είμαστε
είναι
εκεί.
Κάτι πραγματικά θα το μάθουμε. Δεν θα το μάθουμε μετά πολλά χρόνια.
Ναι, ίσως άμε, σε κάποια συνέντευξη τέτοιο μετά, οκ. Okay. Απλά αν σε αυτό το σενάριο παίζει κάτι τέτοιο, επειδή είναι άνθρωποι, γιατί εντάξει, είναι στη Φόρμουλα 1, το ξεχνάει ο κόσμος. Έχουν μια χαρά ψυχή έχουν και το παίρνουν και προσωπικά. Θέλουν όλοι να είναι ο ένας να είναι καλύτερο. Τι να σου πω, μπορεί άλλος να μην θέλει να τον δει τον Νόρις να πάρει πρωτάθλημα. Δεν το ξέρεις. Το έχουν κάνει οι greatest του αθλήματος. Το έχει κάνει ο Σουμάχερ, το έχει κάνει ο Σένα. Κάτσε να δούμε. Δεν ξέρεις.
Ισχύει.
Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω προηγουμένως, να κάνω μια μικρή παρένθεση πάλι για το γύρο NASCAR.
Δεν
με αφήσετε. Θέλω να μου πεις μια μάχη που είχες φέτος, μια κόντρα, πραγματικά σου έκοψε την ανάσα και λες. Θα τη θυμάσαι, ρε παιδί μου, για πολλά χρόνια.
Σίγουρα που μου έκοψε εμένα την ανάσα.
Εσένα, μέσα από τη
φέτος
θέση του οδηγού.
Δεν το λέω τέτοιο. Δεν υπήρχε κάποιο που με πίεσε έτσι, γιατί πήγαινα πάρα πολύ. Α! Όχι, ψέματα! Θα σου πω. Θα σου πω. Η μόνη φορά που αγχώθηκα, που ένιωσα πίεση, σαν κάποιος να είναι πίσω από το κεφάλι μου και να ανασύνει στο σβέρκο μου, ήταν στην Ιταλία, στη Ρώμη, που θέλανε και οι δύο Ιταλοί να κερδίσουν, και ξαφνικά βρέθηκα μπροστά και από τους δύο, και γινόταν από πίσω τη τρελή. Και είχα τον Έρκολη, ο οποίος συνέχεια με κοπάναγε. Βγήκαμε στην ευθεία, τώρα τέρμα γκάζι στη Βαλελούγκα που είναι ευθεία που πιάνεις με το slipstream 240-250 χιλιόμετρα. Μου έκανε αυτό που λέμε το G-check, κλάκα, κούμπιμα, κόντουσε να με στείλει να φύγω με 250 στον τοίχο. Ναι, εκεί όντως ήταν μάχη που ο άλλος δεν τον ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Λέει σήμερα θέλω να κερδίσω, είμαι στο σπίτι μου. Είναι ιταλική μάχη, Θωμά κάνε στην άκρη, δεν σε αφορά, είναι σαν να μου λέγανε αυτό το πράγμα και οι δύο. Γκυρέλι Τάπα το ίδιο πήγαινε σαν πύραυλος, αυτοί μεταξύ τους παίξαν πολύ ξύλο. Και εκεί λέω εντάξει άστο, είναι η μόνη φορά φέτος που είπα ότι ίσως καλύτερα να μην εμπλακούμε σε αυτό το fight, ας πούμε, σε αυτή τη μάχη που γίνεται εδώ αυτή τη στιγμή, άστος. Τώρα από εκεί και πέρα φέτος, λόγω ταχύτητας, θεωρώ ότι εγώ άγχωσα πάρα πολύ κόσμο, έτσι, και η μάχη με τον Μούλβερς που θεωρείται η καλύτερη, ας πούμε, στις
Ήτανε
Open,
τρομερή αυτή φέτος.
Έξι αυτοκίνητα για την πρώτη θέση για 5 γύρους σερί. Νομίζω εγώ τον διέλυσα τον άνθρωπο, βγήκε μετά οι δρομές μου, λέει αδερφέ, εντάξει, οκ. Okay. Γιατί είχα πάει από πίσω non-stop και εγώ είμαι και περίεργος, κάθε άνθρωπος έχει το δικό του. Εμένα μου αρέσει να συνέχεια κάνω δεξιά-αριστερά, 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 να λέει τι κάνει, γιατί είναι από εδώ, γιατί είναι από εκεί, που πάει να με περάσει. Θέλω τον άλλο να τον μπερδεύω. Ο Έρκολε, ας πούμε, στην Ιταλία που λέμε, συνέχεια ακούμπημα, ακούμπημα, ακούμπημα. Και το κάνει. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Το κάνει όμως πάνω στο γρήγορο κομμάτι, πάνω στη στροφή με 240 και το άλλο και σε ακουμπάει.
Επιστήμονα, ήθελες να πεις, νομίζω. Έτσι.
Ναι, ναι, δείξε. Αυτό σίγουρα μυαλό δεν έχει. Αυτό είναι. Το βλέπει πολύ. Πάει με την καρδιά του. Πάει έτσι, με την ψυχή. Είναι. Και όπου βγει, πάμε και όπου βγει.
Πάντως αυτό θα ήθελες να το ζήσεις, φαντάζομαι. Έτσι, ένα αγώνα στη δικιά σου χώρα, ας πούμε, όπως το ζήσει στην Ιταλία. Σωστά.
Σίγουρα. Τι συζητάμε τώρα, εννοείται. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα να γίνει στην Ελλάδα. Εννοείται.
Έχεις φέρει ένα αυτοκίνητο στα Μέγαρα.
Έχω φέρει, ναι. Είχαμε στην παρουσίαση φέτος με τη βοήθεια των ανθρώπων του πρωταθλήματος, των ανθρώπων του Euro NASCAR, ήρθε το αμάξι, όχι το δικό μου, ένα test car του πρωταθλήματος και κάναμε μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση φέτος. Εντάξει, ίσως είναι μια γεύση, ένα δείγμα για το τι κάνει το αυτοκίνητο και κατάλαβαν και τα άτομα που ήρθαν εκείνες τις μέρες περί τίνος πρόκειται πιο ζωντανά, όντως, γιατί. Υπήρχε και η δυνατότητα να μπουν ως συνοδηγοί μέσα και να τους πάω βόλτα με το αυτοκίνητο. Αλλά εντάξει, το test drive στα Μέγαρα απέχει πάρα πολύ από έναν κανονικό αγώνα Euro NASCAR στη χώρα μας, έτσι. Άλλα πράγματα χρειάζονται για να γίνει ο αγώνας, ας πούμε. Mm-hmm. Άλλες βάσεις. Οκ, okay, θα δούμε.
Φοράς και ένα καπέλο από τις σπουδές που είναι σχετικό, έτσι.
Εντάξει, ναι, απλά. Δεν έχω το χρόνο, δεν έχω την όρεξη, δηλαδή ήταν αυτό που σου είπα πριν, θα δούλευα αν δεν πήγαινε η καριέρα προς το μηχανοκίνητο και ήταν κάτι το οποίο, okay, εντάξει, έχω τις γνώσεις, okay, σίγουρα, sport management έκανα με πρακτική και στο event management και στο promotion, πιο πολύ, το αθλητικό, okay. Σαν event θεωρώ ότι μπορεί να φέρει πάρα πολλά bonus για τη χώρα, μπορεί να ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο και την οικονομία μιας τοπικής κοινωνίας, π.χ. άμα γινόταν στις Σέρες ή το οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα όμως λειτουργικά πρέπει για να γίνει θέλει πάρα πολλά πράγματα. Θέλει από το κράτος σίγουρα κάποια επένδυση, κάποια κίνηση για να φτάσει η πίστα, ας πούμε, των σερών, γιατί αντικειμενικά μόνο σέρες, ας πούμε, πλέον μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, να, φτάσει να φτάσουν οι σέρες σε επίπεδο ασφαλείας β' πλάς, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι καν ποιο είναι το ranking, τέλος πάντων, της FIA, ώστε να μπορεί να πάρει την άδεια για να κάνει τέτοιο αγώνα, το οποίο αυτό προϋποθέτει αμοπαγίδες, ρανοφέρεια, κριτές. Πρόσχετη σου λέω, παίζει ρόλο κριτές όντως εκπαιδευμένους από την FIA και Marshalls για να μπορέσουν να ξέρουν πώς αντιμετωπίσουν κάποια κατάσταση στην πίστα, γιατί είναι και θέμα ασφαλείας, έτσι. Να εμπιστεύεται και ο οδηγός ότι όμοι γίνεται το κάτι να γίνει, μπορεί το extraction team, ας πούμε, να τον βγάλει από τα μάξι. Όχι θα κοιτάνε σαν χαζί τι συμβαίνει και κατάλαβες ότι θα έχει πάρει η σωστή απόφαση, ότι δεν θα γίνει λάθος με τις σημαίες, γιατί είναι το επίπεδο, δεν συγχωρείται λάθος. Γιατί το ένα λάθος μπορεί να σημαίνει κίνδυνος. Όλα αυτά μαζί πρέπει να μπουν κάτω, να αποφασίσει κάποιος κάποια στιγμή, όχι απαραίτητα για τον κύριο Νάσκαρ, για οποιοδήποτε θεσμό, ότι να συνειδητοποιήσουν ότι μπορεί να φέρει χρήματα, ότι είναι κερδοφόρα ένα τέτοιο event, και να ξεκινήσει να ανεβαίνει το τέτοιο.
Έτσι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε τις παραστάσεις μόνο του Ακρόπολης. Αυτό ξέρουμε, αυτό μπορούμε να κάνουμε, αυτό μπορούμε να εκτελέσουμε. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θα μπορούσαμε και άλλα πράγματα, αρκεί να υπάρχει η θέληση. Αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα. Λοιπόν, ήμασταν λίγο παραπάνω από ό,τι μας συνήθως. Συνήθως είμαστε μισά ώρα, αλλά με τέτοιο καλεσμένο δεν υπήρχε περίπτωση να μείνουμε στα μισά ώρα. Ήταν χυμαρόδης. Το τσιγκλίσαμε και λίγο.
Πέθανε στο γέλιο. Καλά, δεν ήθελε και πολύ. Αυτά τα λέμε αυτά.
Εντάξει, άνθρωπος είμαι και εγώ. Τι να κάνω. Το ευχαριστήριο. Το όνειρό μου. Σαν παιδί είμαι τώρα. Έχω φτάσει, έγινε 24, αλλά νιώθω πιο μικρό από ό,τι πρέπει. Ξέρεις, ότι είναι δωράκι αυτό που συμβαίνει. Οπότε το απολαμβάνω, να μην βγάλω και τη χαρά μου προς τα έξω. Τι.
Και πολύ καλά
κάνεις. Είμαστε.
Μα γι' αυτό σε φέραμε, για να μοιραστείς τη χαρά σου και να τη μοιραστούμε και εμείς μαζί σου. Και ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο κατόρθωμα αυτό που έκανες και μπορέσαμε και την παρακολουθήσαμε και την προσπάθειά σου φυσικά από το Antenna Plus. Μαζί με τον Γιώργο τον Ανίδα ήμασταν στο booth, πανηγυρίζαμε. Ξέρεις, δεν μπορούμε και να φωνάξουμε τόσο πολύ στη μετάδοση. Κρατιόμασταν ο ένας από τον άλλον. Κρατάγαμε όμως, λέγαμε έρχεται. Είδαμε τόσες μάχες.
Αφού φήμες λένε ότι σε ένα αστυνομικό δελτίο, σε ένα ρεπορτάζ αστυνομικού δελτίου, ακούγεται κρασόνι! Γιατί το μοντάζ γίνεται δίπλα.
Το μοντάζ γίνεται δίπλα και ναι, η αλήθεια είναι ότι ενοχλήσαμε πολύ κόσμο, γιατί κάθε φορά που έφερνε μία νίκη, ήσουν σε μία μάχη, όποτε ήταν η κάμερα πάνω σου, ήμασταν πραγματικά όρθιοι, μας κάνουν νοήματα από δίπλα. Εντάξει, παιδιά, μην φωνάζετε, δουλεύουμε. Οι υπόλοιποι ήμασταν σε φάση σταματήστε. Τώρα το ζούμε κι εμείς. Και αυτό, πραγματικά το ζήσαμε μαζί σου.
Και από αυτήν την άποψη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θωμά, γιατί μας έδωσε αυτές τις στιγμές.
Τι με ευχαριστήσετε μετά.
Ελπίζω του χρόνου να ζήσουμε ακόμη περισσότερες και τα επόμενα χρόνια να ζήσεις κάθε όνειρο που έχεις.
Ευχαριστώ πολύ και μακάρι πραγματικά να βγουν κι άλλα παιδιά. Το λέω και το ξαναλέω. Το εύχομαι και το πιστεύω όντως. Θα κάνει καλό στον χώρο να βγουν κι άλλα παιδιά να κάνουν καριέρα έξω. Θα βοηθήσει και τις μικρότερες γενιές. Όχι εμένα, θα βοηθήσει το σπορ. Θα είναι πιο εύκολο να πιέσουμε οι οδηγοί ενώ καταστάσεις για να έρθουν events στη χώρα μας και να ανέβει το άθλημα να φτάσει εκεί που το αξίζει. Γιατί ποτέ μιλες ποτέ, καιρός είναι να κάνουμε και κάτι στο μηχανοκίνητο. Έτσι, δεν είναι μόνο το ράλι. Μπορούμε να το καταφέρουμε και το πιστεύω. Μακάρι να γίνει. Και να μπορέσετε κι εσείς και όλοι που θα ακολουθήσουν μετά να ζουν μεγάλες στιγμές και στη χώρα μας. Γιατί όχι πρωτάθλημα να το σηκώσουμε στην Ελλάδα, έτσι. Λέω εγώ τώρα.
Μακάρι. Λοιπόν, αυτά ήταν για αυτή τη βδομάδα από τον Κώστα Λεόνι
και τη Μαρία Ανδρεάδη
και φυσικά τον Θωμά Κρασόνι που ήταν μαζί μας.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πέρασα υπέροχα.
Ακούσατε το podcast Break Test με τον Κώστα Λεόνι και τη Μαρία Ανδρεάδη. And he's saying to Hamilton, what did you do?
He break tested me.